Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jak jinak než přáním krásného večera vás zdravím ze svobodného vysílače studia Plzně. A zároveň vítám samozřejmě ve vysílání i Jardu Chvátala z Ostravy. Ahoj Jardo, hezký večer.
Dobrý večer, přeji všem i tobě Pavle do Plzně.
Tak jo. Začínali jsme trošičku déle, protože byl důležitý pořad předtím. Vznikla taková různá aférka, která se teď řeší, jak to vlastně všechno bylo. My s tím samozřejmě nemáme absolutně nic společného. Předně teda Jarda Chvátal. Ale museli jsme to nějak taky dát slovo mnoho, v tom minulém pořadu teda, mnoho jiným stranám, aby se to vysvětlilo. I když podle mě se to ještě více zamotalo. Ale to je úplně jedno. My na svobodném vysílači dáváme slovo všem a je na vás, vážení posluchači, abyste si z toho vybrali skutečně to, co se vám zdá dle vašeho momentálního poznání, to nejrelevantnější, to nejsmyslplnější. Opravdu, my nemůžeme vědět, jestli to je pravda nebo ne. Tak a tím už jsem chtěl omluvit trochu ten pozdní začátek. My budeme hned pokračovat. Dnešní téma s číslem 201, s pořadovým číslem 201, je světové události, nebo něco takového ze světa. A další bude část, no teď mi tady volá posluchačka, nemůžu teďko to brát, další část bude magické síly Země, 12. část. Budou k tomu určité obrázky samozřejmě, takže si pusťte pokud možno TV na našich stránkách, abyste měli k tomu ilustrační obrázky. A vy, když mě jako voláte tady na Skype, tak teď bohužel nemůžu, tak až za chviličku. Jardo, budeš mít něco proti tomu, když zavolá nějaká posluchačka, myslím, tady volala.
Ale proti tomu já samozřejmě vůbec nic nemám, akorát jsem nějaký to, já vůbec nevím, o čem ty mluvíš vlastně na začátku.
To je v pořádku.
Úvod, protože to je pro mě španělská vesnice, absolutně.
To je...
já nevím, o čem to bylo, jako, no.
Tak jsem říkal, že se tě to netýká, jo, vůbec. Ale já jsem to potřeboval trochu omluvit ten pozdní začátek, ano. Takže asi tak. Dobře, takže vy, která voláte, tak samozřejmě zavolejte, pokud možno teda hned, teď už by to možná šlo, abychom si vysvětlili, o co jde, a potom už Jarda bude pokračovat. Nebo já to udělám ještě jinak, tak už volá. Takže já ji hned vezmu, jestli to teda je žena. Hezký večer. Ano, jste ve vysílání. Prosím, voláte přímo do pořadu Jardu Chvátalovi. Ano, víte o tom?
No jasně, dobrý večer pánové. I Pavel, dobrý večer. I Pavle, i Jardo.
Dobrý večer.
Já bych se chtěla zeptat na jednu věc, než si Jarda zabředne do těch určitě zajímavých témat. A ta otázka se týká umělé inteligence. Ze zpráv, které se ke mně dostaly z různých zdrojů, vyplynulo, že naší zemi umělá inteligence ovládá už z více jak 50% a ze strany nám pozitivně nakloněných mimozemských bytostí chodí dost poplašné zprávy, že statisticky planety, které byly ovládnuté umělou inteligencí, neboli kde šel ten technologický vývoj rychleji než vývoj lidského vědomí. To z 98% zkrátka česky řečeno neudýchali. Buď zničili sebe navzájem, anebo mezi sebou a tak dále a tak dále. Pouze 2% tuhletu situaci odejchali. Tak, a teďka se chci zeptat, co se týče ještě cestování v čase o té jednotce 177, o který Jarda jednou hovořil, která má možnost aktivně zasahovat do určitých, řekněme, příčinných akupunkturních bodů v historii, nebo pokud chápeme čas jako lineární, tak jestli by Jarda nevěděl třeba o technologii, kterou lidstvo disponuje, která by dokázala tenhle ten příliv umělý inteligence, pokud ji chápeme jako entitu, nějakým způsobem tomu zabránit, když se dostanou do nějakého toho intervenčního bodu neboli akupresurního bodu té příčinné události. Jo, že by prostě ta situace vůbec nenastala s umělou inteligencí. A k tomu se váže ještě další otázka, a to, jestli tahle ta technika vracení se do určitých časových bodů lze použít i na individuální rovině, řekněme ne technologií, ale mentální cestou. Česky řečeno, jestli lze změnit minulost, pokud jsou na to nějaké techniky, a jestli k tomu je potřeba energie a kde tu energii vzít, tak to by byl asi tak ten dotaz v kostce. A já moc děkuju. Mm-hmm.
Já bych vás rád oslovil, paní tazatelko, akorát jsem přeslechl vaše jméno, já se omlouvám.
Já jsem se asi nepředstavila, já se jmenuji Pavlína.
Pavlína, dobře, děkuji. Máte příjemný hlas, paní Pavlíno.
No, my jsme se setkali osobně, Jardo.
I příjemnou vizáž, jak tak koukám.
Cože to? Já, mě
to že, jak tam, že jsme se setkali osobně.
No. Že jsme se setkali osobně?
Ano, no.
Aha, to je zajímavé.
Ale to je, to je jedno, to celkem není důležitý. Důležitý se ty teďka.
Dobře.
Tak fajn. Tak takže děkujeme. Budete poslouchat potom na rádiu, nebo jak to je?
Určitě budu poslouchat na rádiu.
Tak
děkuju
fajn.
Pěkně.
Naschledanou, díky za zavolání. Tak jsme tu měli příjemný hlas i příjemnou vizáž, takže prosím, paní Pavlína, jestli můžeš odpovědět, Jarouši, a potom pojedeme k tématu.
Dobře. Tak já to vemu tak, protože tak otázek dílčích bylo několik, tak tomu postupně. Co se týče termínu umělé inteligence, tak v současné době je potřeba rozlišovat dvě úrovně té terminologie. Ta první úroveň, nebo ta jedna, se týká klasické, takzvané klasické umělé inteligence, což v podstatě je záležitost, která souvisí s jaksi dalšími pokročilejšími úrovněmi stávající elektroniky nebo stávající výpočetní techniky, kdy se výzkum a takový ten základní výzkum a potom technologické aplikace začínají dostávat na úroveň praktického využívání takzvané umělé inteligence, takového toho robotického charakteru, což je záležitost velmi kontroverzní samozřejmě, protože tady tento typ umělé inteligence nám samozřejmě může velmi dobře sloužit, ale zároveň také se může stát i dosti potenciální, dosti výraznou hrozbou blízké či vzdálenější budoucnosti pro naše lidstvo. Viz takové, já říkám, nenáhodilé filmové snímky typu těch různých vzpour, robotických vzpour, teď se nespomenu, Terminátor, jo, a podobně, tady ty filmy o tom hovoří, což samozřejmě z normálního takového úhlu pohledu vypadá jako jednoznačná sci-fi, ale zase na druhé straně, když se podíváte trošičku hlouběji do té problematiky, se vnoříte, tak to zase až tak velká sci-fi být nemusí. Shodou okolností teď v neděli, nebo sobotu večer na mainstreamu na 4.20 běžel pořad, tam vždycky v sobotu, tuším, že to je večer od 8 hodin, je takový rozhovor s nějakým významným vědcem z různých oborů, ale já se na to docela rád dívám, protože tam často vystupují poměrně hodně zajímaví lidé i ze zahraničí, nositelé Nobelových cen a velice zajímaví výzkumníci a vědci, kteří mnohdy ve svých výpovědích, v tom, co říkají, se poměrně hodně přibližují alternativě, ani si to třeba uvědomují, anebo i když si to uvědomují, jo, je to hodně zajímavé. A teď tam byl rozhovor s takovým relativně, říkám relativně mladým chlapcem, nebo aspoň měl takový velice mladistvý vzhled, s Čechem. Jméno teď jsem nějak nezaregistroval, ale dá se to dohledat, který pracoval pro korporace IBM, tuším, a pro Google.
To byl ten, ježíš,
výrazným způsobem.
Ten mladý, jak byl teď i dokonce i v televizi, ano?
Ano, se výrazným způsobem podílel na vývoj umělé inteligence pro Google.
Mikulov, a nebo, právě... nebo Mikulov, tak, nějak tak se jmenuje.
To je právě ta věc, která se dotýká takové té klasické umělé inteligence. A on tam docela dobře řekl, že už nyní je potřeba si dávat eminentní pozor a být velmi opatrný při vývoji té umělé inteligence tak, aby byla nastavena takovým způsobem, aby v budoucnosti, dejme tomu, nemohla převzít kontrolu nad člověkem, nad lidskou bytostí. Což ono se zase lehko řekne, ale ta praxe a ta realita si myslím je daleko složitější. Ono to zase nebude tak a není tak jednoduché. Já osobně z toho nemám moc dobré pocity, ale zase na druhou stranu chápu, že jsme technokratická společnost a ta naše evoluce, ten náš vývoj se momentálně ubírá skrz zkušenosti v rovině technokracie. A je otázkou, jestli samozřejmě tato fáze je přirozená, anebo nějakým způsobem vyvolaná určitými jinými faktory a jako civilizace se nacházíme v bodě, kde bychom za normálních okolností neměli být. To je samozřejmě téma k diskuzi a možná si třeba někdy o tom v Paralaxe nebo někdy jinde popovídáme hlouběji, o tom, co já si myslím o této záležitosti, o té evoluci, o té kvalitě té evoluce a zda jsme tam, kde jsme, kde máme být, či nikoliv, to je tak jako bokem. A pak je tu termín umělá inteligence, který je spojen s aspekty a záležitostmi, které sem přinesly mimozemské inteligence, klasické mimozemské inteligence, pozitivně nakloněné lidské civilizaci, alespoň pozitivně nakloněné rozumným lidem té naší lidské civilizace, ať už je to třeba poměrně široký kontingent zástupců Aliance Sfér, což je obrovská, gigantická exopolitická struktura, která obsahuje ohromné množství různých civilizací a zástupci některých těchto civilizací operují už poměrně dlouhou dobu s přestávkami tady v prostředí naší sluneční soustavy. Ty jejich aktivity mají několik takových hlavních jaksi záměrů, nebo jsou tu z několika hlavních důvodů. Jeden z těch důvodů, jedním z těch důvodů je ne zrovna dobrá a řekl bych spravedlivá hra, takzvané superfederace ve vztahu k lidské civilizaci. Dalším tím bodem byly a částečně ještě jsou vůbec nedobré a nekalé praktiky a aktivity ze strany plazoidů, to znamená plazích, obecně plazích reptiliánských entit. A další z těch bodů neméně důležitý a řekl bych možná nejdůležitější je solární záblesk. Mm-hmm. A tady tito mimozemští nám přinesli poměrně rozsáhlá a pozoruhodná fakta ohledně existence a aktivit kvazi umělé inteligence, kterou můžeme vnímat jako inteligentní energetický substrát, smyslově nenahmatatelný, nedetekovatelný a nedetekovatelný i jako pomocí stávající měřící technologie, přičemž tato energie vykazuje extrémně vysokou míru inteligence. Tato energie není vázaná na planetární či jakékoliv jiné environmentální systémy, to znamená, ona dokáže prostupovat volným kosmickým prostorem a v podstatě je živena. Extrémně důležitá jsou pro ně Slunce, hvězdy, ale i také planetární tělesa, ke kterým přistupuje i jako parazit, přičemž potom ta Slunce a ty planety se chovají jako hostitel, vystupují z pozice hostitele. V podstatě všechno, co vyzařuje elektromagnetickou energii, a není toho málo z fyziky, může být potenciální potravou pro tedy tento inteligenční faktor, který je nazýván extraterestrická umělá inteligence. AI, to má zkrátku z anglického jazyka. Mm-hmm. A tady ta jako na úrovni federace, Galaktické federace a na úrovni Aliance sfér probíhá intenzivní výzkum tady této extraterestriální umělé inteligence. Jde o to, že její dynamika šíření je extrémní a světy, které v podstatě byly napadeny, když to tak jako mám říct, tady tímto faktorem inteligenčním, skutečně nedopadly dobře. Především primárně byla napadena planeta Slunce energeticky a přes planetu potom se ten virus té umělé inteligence jaksi dostal až na úroveň civilizační, to znamená té konkrétně civilizace, která se žila a která se rozvíjela na té dané planetě, na tom daném planetárním tělese. Je to z toho důvodu, že i živý organismus vyzařuje elektromagnetickou energii, samozřejmě i my lidé vyzařujeme elektromagnetickou energii, a navíc elektromagnetickou energii vyzařují počítačové systémy, počítače, elektromagnetickou energii vyzařují přenosová elektrické vedení a tak dále, a tak dále. A to všechno je potenciálně potravou pro tady tu extraterestriální umělou inteligenci. Takže ona paradoxně jako extraterestriální inteligence vyššího řádu může napadnout klasickou umělou inteligenci, může ji ovládnout a může ji použít jako nástroj pro své vlastní samozřejmě záměry. Jo. To je jako další ještě záležitost, jako ještě taková mimo to, o čem jsme se tady bavili z toho pohledu ryze energetického. Takže to je k té umělé inteligenci, jestli jako na tu informaci stahující se k 50%, jestli jsem se to dobře pochopil, 50% infikovaného obyvatelstva této planety, tak k tomu nejsem schopen se vyjádřit, ale obecně mi to nesedí, ale jako nemůžu se k tomu vyjádřit, ale nepřipadá mi to jako reálné. Co se týče té druhé části, že 98% civilizací, které byly napadeny tady touto extraterestriální umělou inteligencí, jak se nedopadlo dobře, tak to souhlasí. Ten odhad se pohybuje mezi 95% až 98%. A co se týče toho cestování v čase, tak tam bylo také položeno několik otázek, nevím, jestli jsem všechny si dokázal zaznamenat, ale tam byl dotaz na ty akupunkturní časové body.
Mm-hmm. Obrazně řečeno, ano.
Obrazně řečeno. Tak jednak, historii měnit lze, ale je to vždycky fatální záležitost s naprosto zásadními a dramatickými důsledky a vždycky je to aktivita, která jde, je v rozporu s přirozenými kosmickými principy a zákony. To je potřeba si samozřejmě uvědomit. Cestovat v čase do minulosti lze dvěmi způsoby, technologicky, to znamená klasickou technologií, což o to se pokouší tady náš mocenský systém už asi 60 let, díky jakémusi podměšilému impulzu nebo díky jakémusi podměšilému naočkování ze strany určitých ne zrovna dobrých nebo pozitivních mimozemských inteligencí. Ve hře jsou tam asi dvě nebo tři typy mimozemských inteligencí, ale nebudu to rozepírat zase. Mm-hmm. A tady tyto aspekty se testovaly, to cestování do minulosti s technologickým využitím, tak to se...
Zase takový mikrový patky.
První pokusy byly činěny už někdy ve 30. letech, pak se to hodně rozvinulo v 50. letech, 60., 70. a 80. letech v rámci projektu Phoenix. Tam měl tři fáze, ten projekt Phoenix, a potom v rámci projektu Montauk a projektu Rainbow. A bohužel v důsledku toho vznikla dost fatální situace, a to ta, že když cestujete do minulosti a nějakým způsobem ovlivníte minulost a tu minulost ovlivníte už tam, už tím, že tam jste, tak v podstatě na tom vláknu příčiny a následku, na tom příčinném vláknu jakoby realitním vláknu, vytvoříte, nevím, jak to nazvat, vybočení, nebo takový jakýsi pupenec, a vytvoříte alternativní větev příčiny a následku. A ta alternativní větev v podstatě jakoby vede souběžně, vede té původní hlavní přirozené linie. A co cesta dozadu, tak to nová větev. No a vzhledem k tomu, že těch cest bylo uskutečněno poměrně velké množství a stále to probíhá samozřejmě, tak těch větví už je poměrně velmi mnoho a vznikl z toho poměrně dost rozkušatělá struktura, která je patologická, není přirozená. A dochází k tomu, že ty reality odpovídající těm jednotlivým vláknům se začínají vzájemně ovlivňovat. Dochází tam k interaktivnímu působení vzájemnému. Je to něco podobného, jako kdybyste měli několik Wi-Fi v nějakém uzavřeném prostoru a těmi Wi-Finami byste posílali data, tak ty Wi-Finy se zákonitě budou více či méně ovlivňovat mezi sebou. Bude tam docházet k interferenci. A ta interference je problém, který, jaksi, když pominu mnoho jiných efektů, zakřivuje osudovost, pochopitelně, i té naší reality, ve které se nacházíme. Naštěstí teda se zjistilo, že časová, kvalita času, i když čas, jakoby znám, víme, že čas je iluze, ale tady se myslí jako strukturální kvalita času, je velice pružná a poměrně hodně dynamická a přizpůsobivá. A podléhá přirozeným regeneračním schopnostem kosmického řádu, respektive vesmíru. Čili ty vypučelé větve, které vypučí vlastně, nebo které vypučely z té původní přirozené linii, tak oni po určité době, a to slovo určité je velice relativní, a nikdo vám neřekne tu délku času, tak mají tak v podstatě oni zanikají. Oni mají tendenci se rozpouštět, stvrkávat a zanikat, což je jakoby v důsledku zásahu jakoby imunitního systému univerzální moudrosti, nebo tedy prvotního zdroje. takže tam dochází k jakémusi regenerativnímu opatření a v podstatě k pročišťování, permanentnímu pročišťování tady těch paralelních větví toho umělého charakteru. Cestovat do minulosti, ale lze také netechnologicky. Existuje jakoby v prostředí humanoidních forem inteligencí, samozřejmě pokročilejšího formátu než je lidská inteligence a ještě navíc jsou to inteligence humanoidního typu, kteří ale se vyvíjí v parametrech netechnokracie, to znamená, oni jaksi na té genové úrovni mají ve své výbavě velice rozvinuté psychické a mentální kvality v rozsahu, který vůbec ani neznáme a těžko bychom dokázali pochopit. A to díky tomu, že nejsou závislí na technologických prostředcích, jako my. Od třeba elektřiny počínaje až přes vozidla, letadla a tak dále. Takže samozřejmě oni potom využívají tady těchto v kvazi čase. A to jak do budoucnosti, tak samozřejmě do minulosti. Z hlediska lidské bytosti, jako naší lidské civilizace, přichází do úvahy pouze potenciálně. Pouze jedna možnost nebo jeden nástroj, a to je Merkaba systém. Přičemž Merkaba systém je součástí spirituálních energetických kvazipolí člověka. Ta Merkaba systém je soubor poměrně velkého množství dílčích jednak jak elektromagnetických, tak i skalárních energetických polí, které jsou ve vzájemné součinnosti uvedeny do přísné harmonie, do harmonické synergie a jejich struktura odpovídá přísným parametrům posvátné geometrie. Zase v rámci ale uspořádání těch jednotlivých energetických polí v té vzájemné součinnosti na té ultravibrační nebo vysokovibrační úrovni energetické, opticky samozřejmě a smyslově nedetekovatelné a přístrojově v rovině člověka, v rovině lidské bytosti. A tady ta Merkaba systém, ona má čtyři základní úrovně, čtyři základní operační úrovně, ve kterých může dynamicky pracovat. Ta první úroveň umožňuje cestovat v prostoru, to znamená blokovat v prostoru v rámci konkrétního rozměru, například v rámci třetí dimenze, z jednoho místa na druhé v nulovém čase, s tím, že v podstatě dojde k, jak bych to nazval, k dematerializaci hmoty, hmotného projevu lidské bytosti, fyziologického těla. Ten Merkaba systém, jeho součástí je něco, co bychom mohli nazvat, já teď použiju určitý název, ale jenom jako berličku. Ono to nemá nic společného s tím, jako něco jako superpočítač, ale nemá to nic společného s klasickým superpočítačem, do kterého se uloží naprosto přesná data ohledně elementární kvantové struktury hmotného těla lidské bytosti, aby potom se samozřejmě ta kvanta zase poskládala zpátky do toho hmotného fungujícího živého projevu v novém místě, z bodu A do bodu B na novém místě v rámci té bilokace. A tady třeba tato první úroveň Merkaby aktivně používala celá řada známých myslitelů a představitelů naší historie a prehistorie, jako třeba Apollonius Tiany nebo Lao Tse či Konfucius, nebo zcela určitě byl schopen s tou první úrovní Merkaby pracovat i Zoroastr, Viracocha a další. Tady bychom toho mohli vyjmenovat poměrně velké množství. V neposlední řadě například ve středověku zcela určitě s touto úrovní Merkaby byl schopen pracovat myslitel, ezoterik, badatel a alchymista, který je známý pod přezdívkou Fulcanelli. Mm-hmm. Pak je tam druhá úroveň. Ta druhá úroveň má daleko vyšší požadavky na psychický a mentální rozměr inkarnáta, na lidské bytosti v inkarnaci, a ta umožňuje cestovat v čase dopředu a dozadu v rámci konkrétní dimenze, to znamená v rámci konkrétního rozměru. Tady tuto schopnost využívali, třeba takovým typickým příkladem praktického využití je určitý sbor nebo určitá specifická skupina, která byla soustředěna kolem chrámu Dendery, Denderského chrámu a Kom Ombo ve starém Egyptě, protože chrámové mysterijní školy staroegyptské vyučovat po praktické stránce a iniciovat jedince do Merkaby aktivní na prvním a druhém stupni dynamiky. Takže se tam specializovalo Dendera a Kom Ombo, ale samozřejmě oni si tam vytipovali vždycky ty jedince, kteří měli dispozice k tomu, aby se naučili dobře rozvinout tu dynamiku té Merkaby, to znamená ne každý tady toto mohlo studovat a iniciovat se tady v tomhle oboru. Ale ti, kteří úspěšně prošli tím studiem a byli na iniciování, tak potom působili a fungovali ve zvláštně specifické komunitě zřeců, nebo chcete-li mágů v uvozovce, nebo ezoteriků, a honosili se, v uvozovce zase honosili se přídomkem Sibyla. Takže Sibyla nebyla jenom žena, ale nebyly jenom ženy, ale byly i muži. Sibyly, muži. A Sibyla není občanské jméno, nebo rodné, jako nějaké jméno, jako třeba Pavel, ale, nebo příjmení, ale je to titul. Mm-hmm. A Sibyla je právě titul, pro který užívali jedinci, kteří byli schopni pracovat aktivně s Merkabou na prvním a druhém stupni její dynamiky a cestovat v čase, zadokumentovat, zaznamenávat a absorbovat informace různorodého charakteru z minulosti a z budoucnosti a ty potom přenášet a seskupovat v tom chrámovém prostředí a archivovat, načež v základě čehož potom vznikly velice, řekl bych, pestré a velmi objemné archiválie různých zajímavých informací, které jaksi reprodukovaly různé alternativy budoucnosti v rámci určitých tematických celků, protože ty cesty vždycky byly zaměřeny na určité tematické celky. Mm-hmm. Potom ty vyšší stupně energetické dynamiky Merkaby umožňují cestovat i na té mezidimenzionální úrovni. Ten třetí stupeň v rámci oktáv třetí dimenze a ten čtvrtý stupeň potom úplně na bázi mezidimenzionality, to znamená třeba z třetí do čtvrté nebo z třetí do páté dimenze a podobně, ale tady ty faktory a ty předpoklady, které jsou na fyziologické úrovni v pásmu psychiky a mentality a energetické fyziognomie, které jsou potřeba, se naprosto vymykají vůbec naší představě. A já třeba osobně nevím o nikom, samozřejmě nejen ze současnosti, ale i z historie prehistorie, kdo by byl schopen praktické užití Merkaby na čtvrtém stupni. Co se týče třetího stupně, tak ano, vím asi o dvou, jsou to dvě nebo tři známé, velmi známé osobnosti z našeho pravěku nebo z naší prehistorie, ale to je už velice výjimečná prostě záležitost. Takže tolik na tu otázku, já nevím, jestli jsem odpověděl, jak jsem měl odpovědět, nebo prostě v tom rozsahu, na, jak byly pokládány ty otázky paní Pavlínou, nebo slečnou Pavlínou, paní Pavlínou, ale snažil jsem se odpovědět co nejrychleji a tak, aby prostě došlo na všechno, na co se ptala.
Jardo, ty jsi tam zmínil ještě toho vědce, toho kluka, nebo respektive ten jak se jmenuje, ten Melutov, nebo nějak tak, já to furt jmenuji. Viděl jsi ho v televizi? Koukal jsi na něj, nebo ne?
Ano, díval jsem se.
Prosím tě, já jsem ho viděl taky a mě velmi zaujal svým zezřením a vůbec ano, jak povídá ano. A podobně. Nemohl jsem přijít na to, kam bych ho zařadil. Co to je za člověka podle tebe? Jaký jsi z něj měl pocit? Co si myslíš, kdo to je? Takže to opravdu není jen tak samo sebou.
Tak člověk... já jsem si nejdřív, když jsem ho viděl poprvně, teda já jsem ho poprvně viděl v rámci jiných pořadů už,
ano.
Ale když jsem ho viděl poprvně, tak jsem si říkal, to je robot. Jako kyborg, jako biorobot. A pak samozřejmě vzhledem k okolnostem a vzhledem k tomu, co mi bylo řečeno zase mými mentory, tak mi bylo jasné, že to robot není prostě. Ale jeho duch, nebo jak bych to nazval, jeho přirozená integrita vývojová, spirituální, není spojená s touto planetou. Mm-hmm. Čili jinými slovy, tím chci naznačit, že se jedná o rozvinutou určitým způsobem, nebudu to ani nemůžu hodnotit, ani nechci, rozvinutou entitu jako spirituální entitu, ta její spirituální složka je cizorodého charakteru mimozemského, inkarnovaná do fyziologického nosiče, odpovídající homo sapiens, tedy v prostředí této planety, jejímž úkolem je předat určité specifické penzum vědomostí, znalostí a dovedností v tématu samozřejmě, ve kterém se ten pán angažuje.
No, já jsem nebyl schopný ho nějak prostě zařadit do mých škatulek, ale budiš, proto jsem se tě chtěl zeptat, když na ně přišla řeč. Protože já si nemůžu vzpomenout na to jméno, ale to je jedno v celku. Já bych ho ukázal, určitě bych ho tady, abyste viděli taky, jak vypadá, ale nemůžu se vzpomenout na to jméno. Nevadí. Dobře, Jardo, tak jo, takže to byla, myslím, vyčerpávající odpověď na to, na co se ptala paní Pavlína. A my bychom mohli vlastně, no, vydáme 3/4 hodiny za námi.
No právě, takže už nedojde na ty aktuality tentokrát.
A nebo, protože, nebo jenom bysme... tak nejdůležitější. Dobře, tak jedeme rovnou.
Já tam měl jednu aktualitu, tu aktualitu přednesu příští týden.
Dobře.
Ono se to možná bude hodit, ono se to týká prohlášení jistého insidera ze zpravodajských služeb Spojených států, který nezávisle potvrdil existenci objektu typu Tic Tac. To je to plavidlo, o kterém jsme se tady už bavili a měli jsme tady i ty videa, které bylo pozorováno piloty amerického námořnictva. A to je to plavidlo, které se proslovilo tím, že v podstatě o něm začali, o tom případu začali opravdu objektivně se vším všudy hovořit i mainstream, i média toho hlavního proudu. A byl to vlastně v podstatě první takový případ, který byl objektivizován a ke kterému bylo přistupováno opravdu tak, jak se má přistupovat, by se správně mělo přistupovat takovýmto věcem bez bagatelizace, bez prostě zesměšňování a podobně. Mm-hmm. A tady tento člověk víceméně v tom svém vystoupení, já o tom budu, mám napsaný článek, který vyjde u mě na portálu i s videem, protože ten rozhovor s tím člověkem je v podstatě na videu a on tam jaksi sděluje, že tady ty letouny typu Tic-Tac jsou letouny pozemského charakteru, jsou součástí technologie, která je aktivně spojena s tajnými kosmickými programy a je to technologie, která v podstatě, nebo jejíž vývoj byl jaksi zahájen už v 50. letech 20. století a extrémní manévrovatelnost tady těchto objektů a její obrovská rychlost, strop 800 km v hodině pod vodní hladinou, podmořskou hladinou, pod vodní hladinou, jakékoliv louce v podstatě, a 32 tisíc až 35 tisíc kilometrů za hodinu ve volném kosmickém prostoru je dána praktickým využitím takzvané superkavitace. Co je kavitace, to se když tak podívejte do Wikipedie, je to takový specifický efekt, který umožňuje vytvořit to, vytvořit takový film těsně kolem opláštění takového plavidla na bázi kvantového vakua. Oni to nazývají kvantové vakuum.
Je to problém u turbín, tam.
Ano, kvantové vakuum. A tím pádem v podstatě na nulu se snižuje jakékoliv tření v jakémkoliv médiu. Což potom zase umožňuje naprosto fenomenální manévrovatelnost, pohyblivost a rychlost. V takovém člověk, tam jsou i odkazy na ty technologie a na ten vývoj, který v podstatě před x lety, nebo před několika lety, byl dotažen do praktické upotřebitelnosti superkavitace, umožňující v podstatě sériovou výrobu tady těchto hybridních plavidel typu Tic-Tac. A o tom jsem chtěl hovořit. Je to materiál asi na 30 minut, takže já se k tomu vrátím potom příští týden a ještě to spojím s určitými událostmi a jevy, které byly zaregistrovány, zaznamenány na Marsu. Je to poměrně hodně zajímavá věc, takže to jak si spojím dohromady a necháme si to na příští týden. A vzhledem k tomu, že se nemýlím, máme nějakých 10 minut do celé hodiny, tak nemá smysl, abych ti začal na těch 10 minut nové téma, to znamená magická místa planety Země. To bych nechal asi až po přestávce na tu druhou hodinu celou. A chtěl jsem poprosit, jestli bychom nevyužili těch 10 minut na odpovědi, potenciálně existující otázku nebo dotaz, protože tam nějaký nemáš. Tím bychom překlonuli to těch 10 minut k té přestávce.
No vidíš, já nevím, jestli tady nějaká je, protože já jsem nestačil ještě všechny ty zprávy projet, protože jsem to měl asi tak 200 zpráv a tak nějak postupně tady na někoho odpovídám. Ale to je od té doby, od té středy se mi to tady naschromáždí a vždycky v pondělí, tak to potom při tvém pořadu to projíždím, ať se jsem to neprojel všechno. Takže pokud někdo něco máte, chtěli byste se na něco zeptat, tak nejlépe je, když teď hned zavoláte přímo na telefon 608 12 14 19 je přímo telefon do studia sem, do živého vysílání, tak to zkuste, využijte toho a nebo potom dáme písničku a pojedeme dál. A nebo respektive, já dám teď písničku, abyste měli čas si to rozmyslet na nějakou tu otázku a případně po té písnice se můžete zeptat, zavolat, cokoliv. Je to tak, Jarda, to bude asi lepší, abychom nečekali.
Dobře, tak tam můžeš, já se potřebuju totiž odskočit, tak
dvě písničky tam
můžeš dát.
A už mě dovolá. Tak já vezmu ten telefon ještě, můžu?
Jo, jasně.
No, tak dáme tu písničku. Tak prosím, jste ve vysílání rovnou. Haló.
Dobrý večer, pane Hlávka.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer. Já jenom jsem vám chtěla říct, že ten člověk o kterým mluvil pan Chvátal, se jmenuje Tomáš Mikolov.
Mikolov, no já furt Mikulov, mě to nenapadlo. Ano,
Mikolov.
Ano, v pořádku, děkuju moc, já jsem věděl tak nějak. Tak fajn, dobře.
Nasanou.
Tak jo, tak dobře, takže to nás nějak neomezilo. Já dám teda tu písničku a Jardo, ty si můžeš klidně odskočit klidně.
Děkuji.
Jedeme.
Díky.
Prázdno bývá každé prázdno, když nepodaří se. Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni.
Tak jste to slyšeli, pozvánka na sobotu, už na tuto sobotu do Prahy. Už je vás tam přihlášeno skoro 70, tak prosím, prosím, ještě o pozdělci radši se přihlašte, aby jsme věděli, kolik tam všeho toho připravit, nebo respektive, aby obsluha věděla, kolik toho připravit. A já tu mám ještě další telefon, takže já ještě vezmu telefon, teda když jsme slíbili, že po písnice dáme telefon, ještě prostor. Takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pavle a pane Chvátale, Jaroslave, já vás zdravím. Večer. Já bych se chtěla připojit k tomu tématu, jak jste hovořil o tom objektu Tik-Tak. Je možné, že jsem tyto objekty v minulých letech asi 3x nebo 4x viděla na obloze?
Tak možná.
Byly to oni?
Možné to je, možné je ledascos. Určitě to
protože
možné.
Já jsem se svědky viděla světelný bod, který byl ve velikosti takového toho letajícího lampionu, který z ničeho nic zmizel tak strašnou rychlostí. Z toho velkého bodu světelného se to ztratilo během mžiku do úplně malinké tečky a zmizelo to v dáli. Je to ten objekt Tik-Tak, o kterém jste hovořil?
Já nevím, já bych to musel vidět. Jo, tak to nedokážu. A nebo
co by to jiného mohlo být? Mohlo by to být jako UFO? Opravdu se svědky jsme zastavili v autě, oči vytřeštěný, co to na té obloze je a kam to mizí. Velmi rychle mizející světelné, obrovské světelné objekty.
Tak UFO to je určitě, protože to je neidentifikovaný letající objekt, zkrátka. A tohle je neidentifikovaný objekt, že? Co jste viděli. Pak, když se to pohybovalo zároveň i po obloze a
ano,
sláblo
to znamená zmenšovalo. Po večerní obloze.
A pohybovalo se to po obloze, zaznamenali jste ten pohyb. Nestalo to na místě a ten jas neslábl na místě, doufám. To znamená, ten jas slábl, zmenšovalo se to a pohybovalo se to.
Ano.
Tak to určitě byl nějaký nespecifický, buď to atmosférický jev, anebo hmotný projev nějakého plavidla. Jo, ale jakého, to těžko takhle říct. Já bych to musel vidět aspoň video a
tenkrát ještě jako... jsme neměli jako chytré telefony, je to třeba 10 a méně let zpátky.
Ano,
a
ano, ano.
Bych chtěla, nebo bych si vzpomněla na dva zážitky, které se oba odehrály u vysílačů na kopcích. Jeden zážitek jsem viděla v jižních Čechách na kopci Kleť, u kterého při večerní jízdě ta kleť má vysílač, kde pravidelně bliká ta věž nebo ta rozhledna. A já jsem z auta viděla objekt, který se pomalu pohyboval vodorovně kolem toho blikajícího světla. A ten samý zážitek mám z Mikulova, kdy v Dolních Věstonicích je vidět na kopec, na vysílač, a úplně stejný objekt se pohyboval u tohoto vysílače. A teď to trošku zlehčím. Kamarádka, která tam bydlela, tak řekla, že asi někdo vylezl na tu věž a mával čolu baterkou. Ale prosím vás, to nebyla baterka. Ne, to opravdu jsem jenom zlehčila, protože to opravdu bylo úplně to stejné. To bylo tak něco...
rozumím, no evidentně máte...
Několikrát jsem toto viděla ve svém životě právě.
Ano. Evidentně máte dar, teď budu nadsázce to řeknu, přitahovat tady tyto jevy. Takže by se docela vyplatilo s vámi někde pobývat delší dobu, kdyby potom, tak by měl člověk možná větší pravděpodobnost něco takového spatřit vedle vás. Takže určitě asi by se vám vyplatilo si nosit nějaké záznamové zařízení, prostě aspoň, dejme tomu třeba ten mobil, nebo něco takového podobného, abyste to třeba příště mohla vyfotografovat, nebo aspoň natočit třeba krátké video.
Tak třikrát se mi to stalo ve Znojmě a jednou v jižních Čechách a jednou na Mikulovsku. Na tom
vidíte.
Možná se o tom třeba pobavíme v sobotu, jestli se potkáme, jestli se tam
najdeme. Jo, tak vy budete v sobotu?
Budu, velmi dobře, ráda.
Dobře, tak super.
Takže děkuji, Pavle, děkuji, pane Jaroslave, a těším se na setkání.
Tak jo.
Nashledanou.
Tak, to bylo taková... Ano, budeme Jardo pokračovat už tématu, protože už jsme hodně hodin, takže magické síly země, 12. část. Prosím.
Tak já na setkání nebudu, tak aspoň bych poslal pozdravy takto všem tedy přítomným v sobotu, aby se vám to vydařilo a abyste byli všichni spokojení a nadšení a naplnění novými informacemi, poznatky a vzájemně obohacení. Takže
já nevím, co mám dělat, zvoní mi další telefon, tak řekni, rozhodně.
Tak to vám.
Takže ještě
tak vezmeme telefon.
Tak prosím, jste ve vysílání, ale prosím nějak rychle, aby jsme se vůbec dostali k tématu. Haló. No, říkám, jste ve vysílání rovnou, prosím nějak rychle nějakou otázku, jakom se dostali k tématu.
Je otázku, ano. Já to poslouchám zrovna, víte, takže jsem myslel, že jsem se dovolal na pana Hlavku.
No dovolal, samozřejmě jste se dovolal, akorát tam to slyšíte později, musíte vypnout to rádio, ano? Poslouchat jenom z telefonu.
Ano. No. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat pana Chvartala, jestli ví něco o věci, která se jmenuje Zachrana mise Amenty. A druhá otázka, jak to vypadá se slunečním zábleskem. Jo, a to je všechno, jinak je zdravím taky.
To je dost totiž. Děkujem, nashledanou. Tak, tak já nevím, jak se s tím vypořádáš, jestli nějak...
Pod jednoduše. Záchrana mise Amenty... Tady ten materiál jsem studoval v roce 2004. On byl poprvně prezentován v roce 2001, nebo vlastně 1999 a pak v roce 2001. A potom já jsem ještě měl příležitost, nebo dostal jsem příležitost revidovat ten materiál, protože tam v tom původním zdroji, nebo ano, v té původní linii, byla celá řada docela zásadních chyb, takže v podstatě jsem na té revizi jsem pracoval od roku 2005 do roku 2011, to znamená 6 let. A výsledkem toho je učení strážců, respektive modré světlo projekt. To je jedna věc, to je k tomu Omenty, což mimochodem je výraz, který pochází ze staroegyptštiny. Je to taková jakoby takový derivát jednoho z původních výrazů pro energetické a prostorové reziduum, které je poměrně naprosto zásadní a důležité v rámci celé řady evolučních a jiných procesů související s mezidimenzionalitou tady této planety naší a nejenom jí, jakoby samozřejmě. Co se týče solárního záblesku, tak v podstatě to je taková usměvné, protože ten termín jsem vlastně do republiky přinesl já prostřednictvím pravidelných konferencí na témata týkající se aktivit Blue Avian, Aliance Sphere. Ty konference dělám zhruba a co půl roku. Takže samozřejmě o solárním záblesku dneska, tak jak to je vždycky, existuje celá řada už, protože se to tak rozbujelo, ten termín, ten výraz, celá řada i vzájemně si odporujících různých hypotéz a teorií a názorů. Tady asi bych odkázal na nějaké, pakliže bych někdo chtěl znát můj pohled na tuto věc, na nějaké mé materiály, které jsem k tomu tématu napsal a zveřejnil na svém portále internetovém, anebo které v podstatě prezentují v rámci svých přednášek a seminářů. Asi takhle bych odpověděl, teda rychle, to je taková, se omlouvám, je to taková dost nevděčná odpověď panu tazateli, kterému se za to omlouvám, ale to jsou tak obsažné otázky, obě dvě, že by to skutečně, to by stálo obrovské množství času tady, který bohužel nyní nemáme. Možná se by se to dalo zase ještě přenést na paralaxu v rámku do určité míry, abych neměl špatné svědomí, že jsem neodpověděl v takové kvalitě a rozsahu a hloubce, jaké by si ty otázky asi zasluhovaly tu odpověď.
Ano. Já tu mám ještě jednu otázku, teda otázku, takovou prosbu. Tady mi píše posluchačka, respektive dal bych říct kolegyně skoro ze Slovenska. My jsme tam asi před 3 rokama měli perfektní setkání svobodného vysílače a oni to organizovali. Ten tak říkám, že na to velmi rád vzpomínám, protože to bylo jedno z nejlepších setkání, který jsem zažil. A ona píše, že jestli by se, je to slovenský, je to naše prosba, jako jejich prosba, či byste se mohli věnovat speciálně této vysílání, ať jež jedná se, pardon, no to je takový napsaný, já to nechci číst celý, to je dlouhý, položit panu Chvátové otázku na dědičný hřích. Poslouchali prý Mohamedovu úmluvu. Ano, a o 27. minuty posluchač položil panovi Chvátalovi otázku na odědičnom hříchu. Hovořilo se v odpovědi pana Chvátala o čištění rodových linií. A tu je naše prosba, či by se mohl věnovat speciálně této témě ve vysílání. Já bych zase to odkázal asi na tu paralaxu, protože tady asi na to nebude čas zrovna dnes, nebo bychom museli udělat na to podle mě speciální pořad, co myslíš? Nebo na to jsi schopný nějak odpovědět v rychlosti?
Ne, 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 to se nedá odpovědět na to v rámci rychlosti. Já se přiznám, já jsem celou už alergický, jako všechno v rychlosti. Jako.
Já vím,
my
já
prostě
vím.
Jsme civilizace, kde všechno prostě jsme nuceni dělat v rychlosti, jakoby. Což je absolutně nepřirozená jako aktivita.
Takže co navrhuješ? Já bych rád vyhověl těmto dámám.
Já, samozřejmě je potřeba té paní vyhovět a navrhuji jakoby navrhuji to nechat na to paralaxonu. Mm-hmm. Já už jsem docela zvažoval, protože mě opravdu jako kvantum lidí neustále píše a SMSkuje a prostě dokonce i volá s tím, jestli bych nebyl schopen za nima přijet prostě do nějakého města a neudělat tam přednášku na 3 hodiny prostě v tom městě tam u nich, že prostě jako by byli moc rádi, že by konečně jako se nějak smysluplně prostě na nějaké téma, že by to prostě nějak kontinuálně byli schopni absorbovat a vyslechnout v klidu. Já jsem kdysi dělal přednášku a turné po Slovensku a po Česku a i v zahraničí a já to rád klidně přijedu kamkoliv, ale samozřejmě ve všední den by to bylo večer, že? Mm-hmm. Ale ta přednáška, ale já nejsem schopen to organizovat, jako to by si vždycky museli ti lidé to zorganizovat prostě přes nějaký kulturák nebo něco v místě. A já bych si akorát s nima domluvil termín a čas a téma, to znamená tu obsahovou záležitost a dojedu tam, ale to celé zorganizovat a jak si ty místnosti pronajmou, nebo jak se to, já s tomhle jsem strašně nepraktický člověk, takže
to je dost těžký. No, tak jo, dobře, takže paní Iveta a ještě jedna, teď nevím, to je jedno, byli moc milí, moc fajn, opravdu velmi, velmi přátelský, perfektní to bylo. Já si myslím, že další setkání možná bude na Slovensku, tak též v Bojnici, co já vím, co jsme se tak trochu o tom bavili, zhruba někdy v červnu, uvidíme, ještě to, ještě se neví. Ale tam asi Jarda taky nebude, protože to vždycky je trošku problém. Ale to nevadí, uděláme ten...
No, kdyby jste, protože já už jsem to jednou dělal, dělal jsem výklad na Bojnickém zámku, kde vlastně jsem ty studenty provedl Bojnickým zámkem.
Ano.
Bylo to domluveno vlastně s Ministerstvem kultury na Slovensku a udělal jsem jim tam v podstatě průvodcovskou přednášku na různé ezoterické, prostě různé ezoterické aspekty a témata vztahující se k relikvím a obrazům na tom zámku a k historii grofa Jana Palfiho. A plus ještě okolo zámku potom jsem jim udělal výklad na energetické výběry energetických energií a kde co a jak tam prostě je. A potom kousek od toho Bojnického zámku 2,5 kilometru severozápadně místo, kde vlastně je prosloveno, ale neví se o tom, místo, kde se svojí družinou se utábořil myslitel nebo ezoterik, vědec, zasvěcenec Baltán. Bylo to v období někdy nějakých 1400-1500 let před naším letopočtem, plus minus, který vlastně putoval společně s Kiliou, který ale skončil v oblasti dnešního Balkánu ze Starého Egypta v rámci transmise takzvaného Zlatého lvího rouna. A jinak Baltské moře je pojmenováno právě podle této mytologické osobnosti. A tam na tom ostrohu 2,5 kilometru severozápadně od toho Bojnického zámku, který to samozřejmě tam žádný zámek nebyl, to byly lesy, velké pralesy v podstatě, tak on se tam postavil, podíval se směrem k východu, to znamená směrem, co to tam je za město, směrem k...
Prievidze,
ano, děkuji. A řekl tuto větu. A toto je ta zem, kde pravda skrze slovo bude proudit ven. A tam odsud potom na pokyn Baltána byla vypravena družina na západ do země české, tedy budoucí samozřejmě, která vytvořila iniciační portál od Prahy, západně od Prahy potom, a na tom iniciačním portálu potom později, až později samozřejmě po o stovky, tisíce let, samozřejmě, že to bylo 1500 let, přinášel letopočtem, vznikl Libušín. A tady tyto věci by se měly učit správně, aby ti lidé by to o tom měli vědět, protože se to vztahuje k okultní historii a prehistorii země Dvoce Sahlova. Já mimochodem v rámci svých webinářů teď od příštího týdne budu mít poměrně dlouhý seriál přednášek, videopřednášek, kde budu detailně rozebírat problematiku země Dvoce Sahlova, jeho role v tom našem současném světě, role té země Dvoce Sahlova, její historie, její vznik, její energetické struktury, jak fungují a podobně. Takže kdyby jste někdy, jako já nechci, aby to vyznělo troufale, Pavle, ale kdybyste někdy dokázali třeba v tom, v té bojnici udělat to setkání v době, kdy budu mít volno v sobotu a v neděli, protože já v to období určitě budu mít nějakou sobotu, neděli volnou. A kdyby, já nechci, aby to vyznělo, že kvůli mě jako budete jako se přizpůsobovat, ale protože já už bych někdy rád dorazil. Prostě na
Jardo, já to řeknu ještě takhle. Já to řeknu ještě takhle. Mělo by to být teda 21., pokud to tomu dopadne, jo? 21.
přímo na Trasunovrat. Takže to už zase, ten termín už zase určený.
No ne,
takže
měl by být, protože on totiž nás tam pozval Míra Zelenka. On tam bude mít Míra Zelenka taky, jakési seminář.
Aha, no tak to jo, to já jsem nevěděl.
Ale to vůbec nic nevadí. Já si myslím, že kdybyste se tam sešli oba dva, by to bylo velmi silný a všichni. No, já si myslím, že by to nikomu naopak, že by to pomohlo všem, včetně Svobodného vysílače, všem, určitě tak, všem. Bylo by to paráda, sešlo by se tam mraky lidí, podle mě, a bylo by to paráda. A měli by tam lidi na výběr. Takže asi tak.
To si myslím, že by nebylo moudré. Jo?
No, tak uvidíme. Jako, no, tak
třeba někdy jindy zase.
Tak dobře, tak v pořádku. Já jenom, že to tak, že to Míra navrh přímo. Dobře, v pořádku. Takže dostaneme se už teda, protože já zase mám ještě jednu otázku, tak já nevím, jestli se vůbec dostaneme dneska k tématu nebo ne. Ale mě by to docela taky zajímalo, tato otázka, protože tady posluchačka píše, ráda by se zeptala, já jsem měl podobné pocity, co se dělo v minulém týdnu energeticky. Buď se z kolektivního vědomí projevoval strach do snů lidí, nebo útočili nějaké temné bytosti v noci a čerpali energie z lidí, zbuzovali strach. Může pan Chvátal k tomu něco říct? Si nemyslí, jak nějaký pocity, protože co já vím, tak já měl taky a moje Markéta zrovna tak měla takový divný pocity, divný sny, a to minulý týden se děli opravdu takový, špatně se spalo. Nevím, nebylo něco, nebo...
To se omlouvám, protože já měl tolik práce, že já jsem nevěděl, v určitou dobu jsem nevěděl ani, který je den, jestli je středa nebo čtvrtek, ale vážně, jako já jsem to nevěděl. A navíc já spím asi 3,5 hodiny denně, takže 3,5 až 4 no, hodiny, takže jak si mně to ani nepřijde.
Počkej, jo, ale 4x denně, ne? Spíš 3,5 hodiny.
Ne.
Ne. Dobře, tak... Dobře, v pořádku.
Já chodím spát kolem 3 hodiny.
Jasně.
A stávám, no... Ne, 6 hodin. Chodím spát ve 3 a stávám v 9 zhruba. No.
Tak, takže je tu ještě jedna věc, já to prostě musím. Minule si vlastně dal takovou otázku lidem, co má skrývat právě ta aféra nebo ten koronavir před celosvětovou společností. A lidi to hrozně zaujalo a psali tady mnoho všelijakých věcí, co to může zakrývat. Prozradil by si teda, protože to bylo velmi různorodý, ano, prozradil by si, co teda podle tebe má to zakrývat?
Já nechci jako naše diváky a posluchače natahovat.
Ano, nějak,
ale ještě jako není ten správný čas na to.
Takže ještě to neřekneš. Takže počkáme ještě. Dobře. tak ty budou napnutí. Tak a to už je všechno teď. Prosím, prosím, teď už nechte prostor Jardovi aspoň těch 35 minut, nebo možná to natáhneme o 5 minut, aby mohl tady vysvětlit dnešní téma, kterými jsou magické síly země, 12. část. Máme k tomu ty obrázky, tak já doprosím.
Dobře. Tak samozřejmě já začnu plynule nebo kontinuálně tam, kde jsme skončili minulý týden v pondělí v rámci tady tohoto tématu. Poprosil bych tě o první obrázek.
Ano, doufám, že to je tento.
To jsou také ty spirálky, správně, ano. Přesně tak. Tady na tomto obrázku, nebo vlastně je to kombinace tří fotografií, které jsem takhle pěkně pospojoval dohromady, protože na nich je nádherně vidět, jak v těch pravěkých prehistorických dobách se vzájemně ty jednotlivé civilizace kontinentálního typu ovlivňovaly a zcela určitě spolu komunikovaly a i samozřejmě obchodovaly a docházelo tam k výměně vědomostí, informací a k výměně energie na různorodých úrovních. Ten obrázek, který je zcela vlevo, takový ten černobílý, tak to je spirálový relief, který pochází z Tiwanaku, z oblasti Tiwanaku v Jižní Americe. Ten obrázek, který je ve středu, uprostřed, tak pochází z Malty, z jednoho starověkého jaksi sídliště, které v takových, řekl bych, zbytcích se dochovalo do současné doby. A ten obrázek zcela napravo pochází z Nového Zélandu. Mm-hmm. A ty jednotlivé kultury, jak víte, tak jsou od sebe jednoznačně vzdálené mnoho a mnoho tisíc kilometrů, nějakých 15 tisíc kilometrů mezi nimi panuje vzdálenost a přesto glyfy, to znamená ty piktografické struktury, tak v nich zjistíte, nebo naleznete v nich markery shodného charakteru a poměrně hodně takovýchto markerů budete schopni dohledat. Čož samozřejmě si všimli i archeologové, historici, vědci, kteří se zabývají naší historií a prehistorií, ale protože jim ta teze, ten pohled na tu vzájemnou kontinualitu těch starověkých civilizací jaksi narušuje to stávající vědecké paradigma toho, jak ty civilizace fungovaly, protože, jak jsem řekl, tam převažuje stále ta tendence ty civilizace izolovat do sebe s tím, že oni o sobě nevěděli a že prostě a s tím, že tam nebyl žádný kontakt mezi nimi, ale jak se ukazuje, opak je pravdou. Hovořili jsme tady o třech fázích velkého kataklizma, přičemž to velké kataklizma vyvrcholilo někdy v tom období, ono to není úplně přesné, ale v období zhruba 10,5 tisíce let před naším letopočtem a samozřejmě tady v té době byla hladina oceánu a moří podstatně nižší než je v současné době, protože mezi tím, nebo po tom velkém kataklizma, nebo průběhu toho kataklizma, vrcholilo roztopení těch ledovcových, rozsáhlých ledovcových oblastí, především na severní polokouli, což samozřejmě adekvátně navýšilo jaksi hladinu oceánu a moří. Tenkrát tedy, to jsme se také ukazovali, byly vidět, nebo byly jak si ta struktura té souše, té suché země, té pevninské části geografie naší planety byla mnohem komplexnější. Například existoval most, pevninský most, který spojoval dnešní Jukatán v Mexiku, s Kubou a s Bahamskými ostrovy. Ano. A to je dost zásadní záležitost, která jaksi také zdůvodňuje to, ty všechny objevy, které v současné době a i v nedávné minulosti byly v Karibiku učiněny a uskutečněny. Víme, že v oblasti Yucatánu, v mexickém Yucatánu, tak i v sousední Guatemala se vyvíjela celá řada velmi vyspělých starověkých kultur, která vybudovala velmi působivé chrámová města na různých místech tady této části světa. Z nich některá se ve velmi dobrém stavu dochovala do současné doby. Můžeme zmínit například Uxmal nebo Chichen Itzu nebo Tulumu, Palenque nebo Tikal například. Já bych tě, Pavle, poprosil o další obrázek. Právě na tom dalším obrázku uvidíte nádhernou stavbu, která reprezentuje jednu z kultur, která se v oblasti Yucatánu vyvíjela. To, na co se díváte, je Uxmal, velká pyramidová stupňovitá stavba s chrámovým komplexem úplně nahoře. Samozřejmě ta struktura není komplexní v současné době. To, na co se díváme, je asi 80% té původní stavby, která byla daleko komplexnějšího charakteru. V roce 2001, pokud si dobře pamatuji, došlo k takové velice zajímavé události právě v Karibiku, kdy tam operovala skupina potápěčů, potápěčů, ale zároveň podvodníků, takových vykuků, kteří hledali jednak protože Karibik je známý tím, že ve středověku tam existovala celá řada obchodních tras, ale i pirátských jakoby tras, kdy piráti přepadávali v tom Karibiku obchodní lodě, především španělské, částečně anglické galeony. A operuje v tom Karibiku dodnes mnoho skupin, kteří se snaží prostě vydělat slušné peníze právě prostřednictvím takových těch různých nálezů zlata, zlatých mincí a různých artefaktů historického charakteru, které potom prodávají na černých burzách a snaží se tímto způsobem získat nějaké peníze, ale docela dost velké peníze, které potom zase částečně investují do dalších takových podobných aktivit. Ale to není podstatné a důležité. Důležité tady je, že ta jedna skupina to v roce 2001 zachytila velice zvláštní sonarové signály, které se vracely z mořského dna, které se nacházelo v té části toho Karibiku v hloubce asi 700 metrů. A při detailnější analýze těch sonarových signálů se podařilo odhalit struktury jako geometrické formace na dně toho Karibiku, připomínající rozsáhlé městské centrum, které svojí plochou pokrývalo asi 11 km čtverečních. Součástí tady tohoto komplexu potopeného, samozřejmě zaplaveného, byly i tři pyramidální stavby, ale i silnice, nebo cosi, co připomínalo silnice, rozsáhlé symetrické kamenné bloky a celá řada velice neobvyklých struktur, připomínajících nápadně stavby, chrámových měst v oblasti Jukatánu. No a po určité době, po nějakých 15 letech, v roce 2016, kdy už bylo možné do analýzy zapojit umělou inteligenci právě toho tradičního klasického typu, tak skutečně s procentuální pravděpodobností 1,80% se potvrdilo, že tam v té hloubce 700 metrů se nachází rozsáhlý městský komplex. Jeho stáří bylo odhadnuto zhruba na 16 až 18 tisíc let. To znamená, ten komplex vznikl nějakých 5 tisíc let zhruba před velkým kataklizma. A to přesně odpovídá právě existenci toho pevněnského mostu, který propojoval Jukatán s Kubou a s Bahamskými ostrovy, přičemž ten most se propadl vlastně v podstatě, nebo se zatopil a propadl v důsledku seismických a tektonických pohybů a byl zatopen mořem, tedy Karibikem. Co to znamená? Znamená to, že dodnes na dně moří a oceánu v různých částech světa se dle mého názoru musí nacházet zbytky velice pozoruhodných staveb, velice pozoruhodných, řekl bych, pravěkých uměle vybudovaných struktur a formací, o které prostě není na oficiální úrovni moc zájem, protože zase ta existence a to stanovisko, které by potvrdilo jejich existenci, by narušilo to stávající historické paradigma, které je, jaksi je součástí toho našeho soudobého oficiálního pohledu na vývoj lidské civilizace. Ale jak říkám, všeho do času, ono samozřejmě toto se jednou musí prostě zlomit a já si myslím, že už to nebude trvat zase až tak moc dlouho. Ano. Já bych poprosil o další fotografii.
Ano.
Tady na té další fotografii máte palanke.
Mm-hmm.
Chrámové, pyramidové a chrámové centrum. Tady všechna tady tato chrámová pyramidová centra všude po světě v rámci různorodých kultur vznikala na energeticky vysoce aktivních a dynamických místech, vývěrech terestrické zemské energie anebo míst, kde docházelo k vzájemné syntéze kosmických energií a energií planety Země, čili těch terestrických energií, čili omfalos. Dneska už to je v podstatě, dalo by se říci, prokázáno, že tomu tak je v oblasti alternativní historiografie. S tím není problém. Problém s tím má ještě oficiální věda, ale jak říkám, to bude jenom otázka času, než se tady ten pohled na tyto věci změní i na té oficiální úrovni. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano, už tam ho šoupu. Další nějaká pyramidka.
Ano, a na tom dalším obrázku máme Tikal, který se nachází na území dnešního Mexika. Ano.
Mm-hmm.
Tak, o Yonaguni už jsme se zmiňovali, protože zmínili, že Yonaguni nedaleko japonských ostrovů je další typický příklad zatopeného chrámového komplexu vysoce sofistikovaného charakteru. Pak, když byste si chtěli nastudovat o Yonaguni nějaké hodně zajímavé informace, tak ne každý vědec je samozřejmě ortodoxního charakteru a formátu. Jsou věci takzvaného nového, které jsou řazeny do skupinky vědců nového paradigmatu. A mezi ně patří profesor Masaki Kimura, který zasvětil nějakých 15-20 let svého života intenzivnímu zkoumání a bádání o Naguny. A podle mého názoru není jiného člověka na světě v současné době, který by měl tak perfektní, komplexní a hluboké znalosti o nejen o struktuře, architektuře, ale i o tom ezoterickém alternativním pozadí vzniku chrámového komplexu Yonaguni, než právě ten Kimura. I v anglickém jazyce samozřejmě se dají na internetu od něho dohledat velice zajímavé články a materiály. Ukazuje se, že tady tyto chrámové stavby, ale i stavby toho pyramidového charakteru, které jsou rozmístěné po celém světě, z nichž mnoho je potopeno pod hladinou moří a oceánů, vytvářelo dohromady jako z toho globálního celoplanetárního hlediska určitý specifický geometrický vzor, přičemž to geometrické uspořádání souviselo s tvorbou celoplanetárního energetického vibračně ultravysokého charakteru, které evokovalo jakousi bublinu nebo jakési energetické opláštění obklopující, ochranné opláštění obklopující celou tuto planetu. Motivy, které naše předky vedly tady k těmto tady k této koordinované, dalo by se říct, aktivitě samozřejmě, mohly být různorodé. To v současné době v tom není úplně jasno a ještě nějakou dobu asi jasno nebude. Ale každopádně víme, že ten impuls, ta iniciativa i to know-how, v podstatě jak to postavit, jakým způsobem a do jakého uspořádání to postavit, vzešla mimo tuto planetu, z inteligenčního prostředí, mimo tuto planetu vyspělých mimozemských entit, které z nějakých důvodů měly zájem na tom, aby zde tady takovýto systém nebo takovýto komplex ochranný, energetický byl vybudován, protože tady zase, ale ještě je potřeba dodat, že ten systém, o kterém se bavíme, fungoval dvojím způsobem a je potřeba na něho také nahlížet dvojím způsobem. Jednak tady jako komplex, celoplanetární komplex, a v současné době jsou, vím o dvou vysoce sofistikovaných zájmových skupinách, které s využitím obrovských intelektuálních, ale i technologických prostředků pracují na znovu sestavení celosvětové mapy strukturálního geometrického uspořádání všech tady těchto chrámových komplexů, pyramidových staveb a různých jiných sakrálních staveb, tak, aby se snahou zrekonstruovat tu původní platformu, tu původní formaci, ten původní design celoplanetární, což je velmi důležitá aktivita z mého úhlu pohledu a velice, velice zásadní. A já doufám, že se to podaří zrekonstruovat a zveřejnit samozřejmě, aby z toho měli užitek i ostatní. A to je jedna věc. A druhá věc je, že každý ten akupunkturní bod toho globálního komplexu těchto staveb fungoval a funguje sám za sebe. To znamená, že každá ta chrámová stavba, každé to městské sídliště, každá ta pyramidová stavba má celou řadu svých individuálních funkcí a individuálních účinků na své okolí, na to své bezprostřední okolí, na lidskou bytost, na organický život jako takový. Takže funguje sama za sebe. Ale zároveň funguje i jako součást toho globálního celoplanetárního celku. Třeba tady na tyto dva aspekty souběžně jdoucí vedle sebe, funkční aspekty, upozorňuje právě ten profesor Masaki Kimura. A v podstatě lze říci, že dnes už je to potvrzeno a prokázáno, že tomu tak opravdu prostě skutečně je. V roce 1994 se stala v naší sluneční soustavě velmi zajímavá událost, tedy aspoň z našeho úhlu pohledu, která ovlivnila nás všechny, ovlivnila včetně této planety nejen na ryze energetické úrovni, ale především lidskou bytost nebo lidskou civilizaci. Ona událost obohatila i na úrovni intelektuální, ryze intelektuální. Možná, že nyní se snažíte tak jako dobrat, co se to mohlo stát v tom roce 1994. Já vám pomůžu, protože to není zase až tak složité. V roce 1994 došlo v blízkosti, nebo v relativní blízkosti planety Jupiter k rozpadu komety Shoemaker-Levy. A to kometární tělo, ta hmota, se rozpadla na 21 fragmentů, které zbombardovaly vrchní vrstvy atmosféry planety Jupiter a způsobily poměrně fatální energetické poruchy a energetické interference nejen v elektromagnetickém poli té planety, ale i v jemnohmotných úrovních planety Jupiter. A vzhledem k tomu, že na planisféře extrémně vysokých frekvencí a energetického uspořádání naší sluneční soustavy existuje unikátní vazba, unikátní vztah mezi naší planetou a Jupiterem, především po stránce energetické, tak se pochopitelně dalo očekávat a také k tomu došlo, že tady ten, řekl bych, to kataklizma, ta kataklizmatická událost v prostředí Jupitera se odrazí energeticky i v prostředí naší planety. A k tomu také došlo o několik týdnů později. Ale to je trošku jiné téma, je to na jiné povídání, jiné trošičku vyprávění. Ale proč o tom hovořím? Protože i naše planeta v pravěkých a prehistorických dobách několikrát prožila podobnou situaci, prošla si takovou situací a samozřejmě na to nějakým způsobem zareagovala, musela na to zareagovat, musela se přizpůsobit a musela tím projít. A pochopitelně tu naši planetu to poznamenalo, stejně tak jako ten environmentální systém této naší planety na té globální úrovni. V současné době víme o tom, že kdysi v dávných dobách, to v dávných dobách zatím nebudu upřesňovat, mám k tomu určitý důvod, se něco naprosto velkého a zásadního odehrálo na Severní Sibiři nebo v oblasti Severní Sibiře. A konkrétně, když bychom to Severní Sibiř zkonkretizovali, tak v teritoriu, které je v současné době známé jako Moře Laptěvu. Mm-hmm. A nedaleko Lichnovských nebo Ljachnovských ostrovů. A tady tato událost, ke které došlo, způsobila naprosto fatální geografické, ale i demografické změny v celém tom regionu Severní Sibiře od v podstatě Finska až po, na druhou stranu, až po nějaké kurilské ostrovy. Víme, že na základě nálezu, že miliardy stromů byly v jedné vteřině vytrhány z kořenů. Hmm. Víme, že ta událost zasáhla zvířenu. Tisíce těl mamutů dodnes, a možná i víc samozřejmě řádově, leží v zmrzlém nebo v současné době se rozpouštějícím permafrostu. Nálezy, objektivní nálezy byly takového charakteru, že maso tady těchto mamutů bylo naprosto dokonale zachováno a uchováno. Takže, a teď dávejte dobrý pozor, to, co povím, protože k tomu skutečně došlo. Takže, prosím vás pěkně, se dokonce objevilo v restauračních nabídkách několika restaurací na Aljašce. A to je fakt. Což je průšvih z hygienického hlediska. Protože obrovský průšvih, protože samozřejmě to maso bylo zmrzlé, to maso bylo jakoby zdánlivě neporušené, dalo se zpracovat a samozřejmě teoreticky se dalo jíst, nebylo zkažené. Ale z hlediska virového a bakteriálního to, ten mamut je zvíře, že jako jakkoliv jiné a to zvíře pochopitelně je živnou půdou pro různé parazity, různé bakterie a ty bakterie bývají velmi často extrémně odolné, takže když po x tisících letech nebo možná desítkách tisíc let to rozmrazíte, to médium, to maso, tu hmotu, tak přivedete k životu právě tady tyto elementární fragmenty virů a bakterií a parazitů. No a ti lidé pochopitelně, kteří takové maso potom konzumují, tak se vystavují extrémně velkému nebezpečí. Ano. Samozřejmě, že když se to zjistilo na té Aljašce, tak z toho byl velký průšvih. Mm-hmm. A řešilo se to poměrně dost radikálním způsobem. Ano. Nicméně dodnes, protože ti lidé se snaží vydělat peníze v podstatě na čemkoliv v té Severní Sibiři, tak dodnes existuje obchod s mamutím masem, s mamutími kly. Podle těch informací, které mám k dispozici, tak do současné doby bylo takhle rozprodáno a běhá to někde po světě, Bůh ví kde, zhruba 20 tisíc párů mamutích klů. 20 tisíc párů mamutích klů. To je neuvěřitelné množství. A s těmi kly se to má podobně samozřejmě jako s tím masem. Protože jakmile se rozstaví, řekl bych, ten film na povrchu té slonoviny, který samozřejmě byl původně jaksi v zmrzlém stavu, tak veškeré ty mikroby, které byly uchyceny v době smrti toho mamuta na těch klech, tak potenciálně se mohou znovu oživit, mohou přijít k životu. Jo. Z té hibernace v podstatě jakési se ty mikroby, ty potvůrky mohou revitalizovat, což samozřejmě není vůbec dobré. Mimochodem Putin, také jsme se tady o tom bavili, svého času, nebo dodnes se tam vlastně přetrvává, se tam řeší epidemie nákazy, která napadla zvířata v oblasti Severní Sibiře, ale taková ta savce, specificky savce, takového typu, jako je sop, jo, nebo los, nebo srna, nebo jelen, takového už většího formátu, kdy se zjistilo, že za tou nákazou stojí pravěká bakterie, která ve velice krátké době, řádově desítka hodin, dokáže zabít takové zvíře. A když byly prováděny pitvy za přísných tedy virologických a bakteriologických podmínek, ochrana virová a bakteriální ochrana, tam samozřejmě byla spuštěna, tak se dělala ta pitva, tak se zjistilo, že na mnoha místech uvnitř těch orgánů měly ty zvířata tkáň úplně zčernalou, jako úhel, doslova do písmena. Takže ta devastace organické hmoty uvnitř toho těla těch zvířat byla naprosto brutální a velmi, velmi dramatická. A přiznám se, že já teď nevím, jak to tam probíhá, protože oni to tam řeší už pár let. Prej údajně se jim to snad podařilo jako nějak eliminovat, protože se to začalo šířit poměrně jako hodně do všech stran. A nevím, ale jak to tam teď v současné době prostě je, jak to tam vypadá. Každopádně, když se vrátím k tomu případu toho jevu, ke kterému došlo v oblasti té severní Sibíře, moře Laptěvu, tak v důsledku tady tohoto jevu došlo k tomu, že se propadla, doslova do písmene ponořila pod vodu pevnina, pevninská část dnešního Ruska. Můžete si to představit jako pásmo o šířce nějakých 150 kilometrů, průměrné šířce 150 kilometrů a délce od Finska až po ty Kurilské ostrovy, nebo prostě po tu Kamčatku tam na té druhé straně. A když se podíváte třeba na Google Earth, na tu aplikaci, tak tam nádherně uvidíte tu propadlou část, která původně byla nad mořskou hladinou a vlastně tvořila pobřeží, které teď už je propadlé do severního ledového oceánu a v podstatě tvoří takový jakoby schůdek, takový schod v hloubce od zhruba 150-200 metrů do nějakých 400-500 metrů a pak teprve se znova jak si dostáváme, až potom se teprve dostáváme do těch velkých hloubek, nebo větších hloubek podstatně, toho klasického severního ledového oceánu. A tady tato katastrofa se vepsala v té alternativní ezoterické historiografii do dějin pod termínem velké polární kataklizma, které způsobilo zničení takzvané velké hyperboreje, protože ta velká hyperborea se rozkládala právě i mimo jiné při těch pobřežních oblastech v tom pásu, prostě, který se propad. Což samozřejmě způsobilo velké ti, co přežili, pochopitelně, a ti, kteří měli možnost se zachránit a utéct si z těch míst, tak samozřejmě se stali součástí ti jedinci dvou obrovských migrujících vln. Jedna z těch vln, hovoříme o tzv. Východní a západní větvi, přičemž samozřejmě obrovské množství hyperboreánů, čistokrevných, čistých hyperboreánů, se potom demograficky smísilo vzájemným křížením s autonomními lokálními národy a civilizacemi v oblasti střední Rusy, středního Ruska, ale hlavně především v oblasti dnešních zakavkazských republik. Samozřejmě tady tyto věci lze doložit i z genetického, z toho genetického úhlu pohledu. A nese to sebou samozřejmě celou řadu takových velice pikantních a velice specifických anomálií. A jednou z takových anomálií, asi tou nejznámější, byly Feničané, rasa Féničanů nebo etnikum Féničanů nebo národ Féničanů, který svoji fyziognomii, svoji vizáží, svoji jakousi, řekl bych, stavbou těla a vzhledovým vybavením se absolutně vymykali tradičním místním národům, které obývaly stejná místa, stejnou lokalitu, stejné oblasti, jako ti Féničané. Neboť ti Féničané, průměrná výška Féničana se pohybovala kolem 185 až 190 cm s velice svalnatým urostlým tělem, a to platilo jak pro muže, jak pro ženy, s absolutní dominancí v rovině nějakých, na úrovni nějakých 85% blond vlasů, to znamená žlutých, takových světla slámově žlutých vlasů, které ale někdy přecházely až do zrzavé, takové narezlé zrzavé barvy. A Rusko je derivátem výrazu Rusí a výraz Rusí v podstatě odpovídá výrazu blond, to znamená žluté anebo jemně nazrzlé vlasy. Mm-hmm. A tady tito Féničané disponovali poměrně velkými vědomostmi, velkými znalostmi oproti jiným lokálním národům, kteří proti ním byli, no, použiju ten termín, barbaři v podstatě. A díky tady těmto svým vědomostem a znalostem byli také schopni na tehdejší dobu vytvořit, ti Féničané byli schopni vytvořit velice zajímavou dopravní infrastrukturu, především co se týče pohybu po mořích a oceánech. A tady jednoznačně je doloženo, že právě tito Féničané jako jeden z prvních postkataklizmatických národů a civilizací dosáhli nejen pobřeží amerického kontinentu, mám tady na mysli především oblast Severní Ameriky, ale dokonce byli schopni se vylodit a byli schopni se dostat do nitra Severní Ameriky do vzdálenosti až 1500 až 2000 kilometrů. Takže totiž toto odpovídá velice zvláštním a bizarním nálezům, které byly nalezeny na americkém středozápadu. Radiokarbonu analýzou bylo zjištěno, že kostry v hromadných hrobech, které tam byly nalezeny, tak svým stářím odpovídají období zhruba nějakých 2 až 4 tisíce let před naším letopočtem, přičemž ty kostry měly absolutně nestandardní charakteristiku. Výška 180 až 190 cm a díky samozřejmě díky tomu, že jsme schopni v současné době pracovat s geny, to znamená s DNA, tak analýzou odebrané DNA ze vzorku kostí těch koster se zjistilo, že ta DNA absolutně, ale absolutně neodpovídá genetickým charakteristikám původních nativních indiánských národů amerického kontinentu, a nedokázali ze začátku přiřadit to DNA žádné známé civilizaci nebo kultuře. Se to zjednodušuje velice. Až teprve po určité době shodou okolností, to jako byla taková jako řetězec jakoby náhod, ale na náhody samozřejmě nevěříme, se zjistilo, že ty kostry patří zástupcům fénické civilizace, Féničanům. což je absolutně neuvěřitelný. To je prostě, a zase je to záležitost paradigma narušující té klasické vyučované a oficiálně prezentované historii. Takže daleko před Vikingy samozřejmě a o takových těch, jak bych to řekl, tezích kolem Kolumbuse už ani nemluvím, Kolumba a tak dále, to vůbec nemluvím. Tu máme Feničany, kteří nejenže se vylodili, ale dokonce i pohybovali po americkém kontinentu hluboko do vnitrozemí. Dokonce později se potom zjistilo, že ty Feničané tam založili funkční osady a dokonce byli schopni obchodovat s místními nativními národy indiánskými. Ty obchody probíhaly na barterové výměně zboží. A dokonce, teď před několika dny jsem studoval takovou velice zajímavou hypotézu, která naznačuje, že možná za v určitých dílčích aspektech za typizovaným božstvem původních nativních indiánských národů, které je prezentováno bílou pletí a bílými světlými vlasy, a ti bohové byli dobří, byli to bohové, kteří přišli z východu, od moře, to znamená jakoby od Atlantického oceánu, a byli to bohové, kteří učili ty nativní národy různým dovednostem, vědomostem a znalostem, tak ta teze hovoří v tom slova smyslu, že možná v určitých aspektech tady zatím mohou stát právě ti Feničané. Jo. Oni nakonec, a ještě dokončím tuto myšlenku, oni nakonec, jak ti severoameričtí původní národy, nebo zástupci těch národů, tak i v té střední Americe, potom v tom období toho středověku, když se tam vylodili, bohužel, ty inkvizitoři různí, Pizarro, Cortés a tak dále, tak oni také měli oproti ním světlo po košku. A oni si je v podstatě popletli z začátku právě s těmi hodnými a dobrými bohy té světlé pleti. Jo. Takže já vím, že už máme končit, že? Takže,
ano.
Ano. Takže tady u tohohle se teda zastavíme. Bohužel toho si víc nepovíme. Já se příště začnu zase tady u té katastrofy na té severní Sibiři. O toho se odrazíme, protože já tam potřebuji ještě povědět nějaké zajímavosti k tomu. A pojedeme rychle dál, protože to téma tam potom další bude ještě podstatně zajímavější. Tak abychom se zase posunuli o kousíček dopředu. Omlouvám se, že dneska ten pořad byl takový trošičku roztřepaný těmi různými dotazy, otázkami, ale to už patří prostě k věci a Pavle, myslím, že mi dáš za pravdu, že čas od času se to prostě takhle vyvrbí a stane.
Samozřejmě.
Tomu se nedá. Nedá zabránit.
Já se na tom zakládám, že pořady jsou interaktivní a záleží skutečně na vás, jaké otázky pokládáte a jak to vlastně tím pádem Jardu dovede k tomu, jestli to je k tématu nebo od tématu. To opravdu není jenom na nás, ale taktéž i na vás, vážení posluchači. Takže mějte se moc hezky, já vám děkuji za dnešní sledování pořadu s Jaroslavem Chvátalem. Jardovi taktéž děkuji a hezkou dobrou noc. Ahoj, Jarouši.
Nasáhnou, mějte se hezky, dobrou noc přeji všem.
Nasáhnou.